Jos katsoo psykologian oppikirjoja liki 5-60 vuoden ajalta, niin eihän siellä ole hakkusananakaan semmoisia sanoja kuin ei siellä ole oikeastaan onnellisuuttakaan, ei kiitollisuutta, ei anteeksi antoa. Optimismi saattoi vilahtaa 1990-luvulla. Toiveikkuus on kadoksessa, äärimmäisen tärkeä asia ihmiselämässä, mutta siellä oli aina 20-25 sivua ahdistusta, masennusta, väkivaltaa, ennakkoluuloja. Et kyllä siinä on kummallinen vinoutuma oli, joka ei tarkoita sitä, että psykologia kokonaan olisi hylännyt nämä asiat. Mutta vielä silloin, kun minä olin yliopistossa, niin tämmöisestä positiivisesta psykologiasta ei paljon mitään tiedetty, että pikkusen koitin tunkea mukaan omaan opetukseen, mutta siihen ei vielä kyllä oikein päästy, että se on semmoinen uusi virtaus, jota nyt sitten kyllä jonkun verran jo Suomessakin sovelletaan ja varsinkin sitten tuolla kansainvälisissä yliopistoissa.
Näin psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen Tampereen yliopistosta. Hän on tutkinut positiivista psykologiaa. Onnellisuustutkimuksesta tänään Tiede Ykkösessä minä olen Teija Peltoniemi. Markku Ojanen kiinnostui ihmisten vahvuuksista 1970-luvulla mielenterveyskuntoutujien sopimusvuori ry:ssä. Hän ei niinkään kiinnostunut psykoanalyysistä.
Varmasti yksi tekijä oli sitten se, että pääsin mukaan sopimusvuori ry:n toimintaan, joka oli tämmöinen uusi suunta psykiatriassa ihan 70-luvun alussa, jossa ideana oli se, että pyrittiin järjestämään hyvin kodinomaista arkista elämää psykiatrille potilaille ja sitten sillä tavalla heidät saataisiin pois tuosta pitkäaikaisesta sairaalahoidosta. Ja siellä me emme todellakaan sitten kyselleet mitään diagnooseja ja pohtineet tällaisia psykodynaamisia ulottuvuuksia, vaan mietimme sitä, että miten opittaisiin ihan tällaisia arkisia taitoja, että miten selvitään, kun on oltu 40 vuotta sairaalassa yhtäjaksoisesti, niin se on kyllä ihan toisenlaisia kysymyksiä tuli vastaan kuin se, että minkälaisia syvyyspsykologisia juttuja siellä voisi olla takana.
Ojanen muistelee, kuinka 1970-luvulla mielisairaaloita oli kahta lajia. A-sairaaloissa hoidettiin pääasiassa akuuttipotilaita.
Ja sitten oli ihan nämä B-sairaat, jotka oli tämmöisiä säilytyspaikkoja, joista sitten oikeastaan ei lähdetty muuta kuin jalat edellä, että ne oli semmoisia aika toivottomia paikkoja siihen aikaan, mutta me sitten otettiin näistä B-sairaaloistakin myöskin sopimusvuoren perusteelliseen arkielämän kuntoutukseen, jossa sitten opeteltiin ihan ruoanlaittoa ja siivoamista ja kaupassa käyntiä ja kaikenlaista tämmöistä. Siinä taustalla oli kyllä semmoinen hieno ajatus terapeuttisen yhteisön ideologia, joka oli englantilaisen Maxwell Jonesin idea silloin joskus 50-60-luvulla, että siitä otettiin mallia, mutta perusidea oli juuri tämmöinen terapeuttinen henki, yhdessäolo, kodinomaisuus ja sillä uskottiin saatavan tuloksia ja kyllä me niitä sitten saatiinkin. Että kyllä se oli semmoinen menestystarina, kun B-sairaalosta tulee 20-30 vuotta sairaalassa yhtäjaksoisesti olleita ihmisiä ja sitten sijoittuu vähitellen jopa omiin asuntoihin, niin onhan se nyt menestystarina. Että se jotenkin ohjasi minua tämmöiseen käytännöllisempään toimintaan pikemminkin kuin johonkin tämmöisten syvyyspsykologisten ilmiöiden miettimiseen. Minusta tuli sillä tavalla jotenkin aika käytännöllinen ihminen, näin voi sanoa. Se oli minulle kyllä hirvittävän tärkeä asia. Siinä toiminnassa olen sitten mukana 45 vuotta.
Ja sitten te olette tehnyt tutkimusta näistä asioista Tampereen yliopistossa ja se sanoi, että se oli jonkunasteinen menestystarina, niin mitä ne olivat ne hyvät tulokset?
No ensinnäkin se, että nämä ihmiset alkoivat uskoa itseensä. Monet heistä tuli aika lailla pelokkaina sitten pois sieltä sairaalasta ja sitten aika pian huomattiin, että vaikka ensin oli semmoista halukkuutta palata jopa takaisin sairaalaan, kun siellä oli niin pitkään oltu, mutta kun sitten oltiin jo muutama kuukausi oltu, niin ei kukaan sitten enää halunnut palata. Että kyllä siinä semmoinen tietty vapautuminen ja voi sanoa jopa innostus sitten alkoi vallata näitä asiakkaita, niin kuin me heitä sitten nimitimme. Että se oli varmasti se melkein ykkösasia ja sitten todella se, että he pärjäsivät jopa niin hyvin sitten omaehtoisesti, että heille voitiin järjestää omia asuntoja kaupungilta, joka oli tietysti iso edistysaskel myöskin sitten siihen sairaala-elämään. Ei näistä ihmisistä oikeastaan kenestäkään ollut sitten työelämään, se olisi ollut liian iso vaatimus ja monella edelleen oli aika merkittäviä oireitakin, mutta tämä selviytymiskyky, niin se jotenkin ihan yllättävällä tavalla sitten nousi ja tuli semmoista omaehtoisen hallinnan kokemusta, mikä minuakin sitten ohjasi tutkimaan ihan sitten tavallisten ihmisten tämmöisiä vahvuuksia ja hyvin varhain jo siellä 70-luvun taitteessa niin aloin kysellä tyytyväisyyttä elämään. Sieltähän ei ole pitkä hyppy sitten enää onnellisuuteenkaan, tai kyllä siinä muutamia vuosia kesti, mutta tosiaan ensimmäiset tutkimukseni liittyvät ihan tämmöiseen näiden asiakkaiden ja potilaiden pärjäämiseen, ja sitten muutaman vuoden kuluttua minua kiinnosti se, että no miten tavalliset ihmiset pärjäävät ja miten he ajattelevat omasta elämästään ja tyytyväisyydestään ja vahvuuksiaan, ja sen jälkeen mä olinkin oikeastaan sitten myyty tämmöiseen, voisiko sanoa, varhaiseen positiiviseen psykologiaan, jota sanaa tietenkään ei silloin käytetty.
Tyytyväisyys elämään, hyvä elämä ja sitten onnellisuus, niin ne kuulostaa pikkasen erilaiselta, mutta eikö ne loppujen lopuksi ole jotenkin niin kuin aika samaa? Vai miten ne niin kuin tämmöisen positiivisen psykologian kannalta?
Ja jos katsotaan ihan onnellisuuden määritelmiä, niin nehän on järkyttävän erilaisia. Mutta minusta hyvin pääsee alkuun, kun jakaa onnellisuuden kahtia. Puhutaan tunneonnesta, joka vaihtelee ihan hetkestä toiseen pienten asioiden mukaan. Ja sitten tyytyväisyysonnesta, joka sitten on melkein sama asia kuin kysyttäisin, että kuinka tyytyväinen olet elämääsi. Että tällä jaolla sitten pärjätään aika pitkälle ja se tyytyväisyysonni. Sitten on semmoinen asia, että siinä peilataan sitä elämää kuukausiksi, ehkä vuosiksikin taaksepäin. Että olihan jotenkin hauska yksityiskohta se, että antiikissa usein ajateltiin niin, että ihmisen onnellisuuden voi tietää vasta kuoleman jälkeen, että ei sitä nyt ennen semmoista voi mitenkään arvioida. Sitten jälkipolvi voi miettiä, että oliko tämä ihminen elänyt onnellisen elämän, mutta eihän me nyt just sillä tavalla nyt ajatellaan, vaan nyt meitä kiinnostaa onnellisuus nyt tai onnellisuus sanotaan nyt vaikka kuluneen vuoden aikana. Ja totta kai onnellisuuteen liittyy muitakin näkökulmia. Itseäni kiinnostaa esimerkiksi semmoinen näkökulma kuin mielenrauha, harmonia, niin kyllähän se nyt paratkoon on osa onnellisuutta. Ja että siihen voidaan siis tällaisia muita näkökulmia ottaa mukaan, mutta näillä kahdella minusta pärjätään oikein hyvin.
Niin harmonia, mielenrauha tai sitten se oma yksilöllinen onnellisuus, niin sehän on hyvin semmoinen kulttuurisidonnainen asia, että missä maissa, maanosissa tavoitellaan mielenrauhaa ja missä taas sitten, että hei mulle lisää nyt tätä onnellisuutta.
Joo, tässä on suuria kulttuurieroja, joita välillä sitten väheksytään, koska niin paljon tehdään tuollaisia kansainvälisiä tutkimuksia ja niissä sitten saadaan kansakuntien paremmuusjärjestyksiä, jotka tietysti on tavattoman kiinnostavia, varsinkin kun Suomikin pärjää niissä niin hyvin. Mutta kyllä siinä aina sellainen huolenaihe on, että mitä onnellisuudesta sitten ajatellaan vaikka Kiinassa tai Mongoliassa tai jossakin muualla. Et kyllä siinä aina sellainen epäilys erää, että onko se onnellisuus ollenkaan sellainen ykkösasia, kun nyt länsimaissa ainakin väitetään. Itse en ole siitä kyllä niin varma. Mutta kyllähän meillä kosolti on ollut filosofeja ja psykologeja ja vaikka mitä, jotka on väittäneet, että se on semmoinen numero yksi ihmisen elämässä, niin kyllähän se suuntaa sitten huomion kuitenkin toisella tavalla sitten kysymään omaa onnellisuutta kuin semmoisessa kulttuurissa, jossa enemmän painotetaan, voisi sanoa, yhteistä onnea tai juuri sitä harmoniaa, sopusointua, pärjäämistä muiden ihmisten kanssa. Että kyllä tässä aika isoja kulttuurien värisiä eroja ilman muuta on ja silloin tietysti tämä vertailukin tulee vähän ongelmallisemmaksi kuin mitä se ehkä sitten pitäisi olla, kun vertailuja kuitenkin tehdään niin paljon.
Nämä on tämmöisiä niin kuin määrittelykysymyksiä. Me lähdettiin siitä onnellisuus elämään tyytyväisyys ja hyvä elämä, niin sitten on tietysti nämä hyveet ja arvot. Ja mä luin tästä sun positiivinen psykologiakirjasta tällaisen, että löytyi 4 kulttuureja erottavaa arvoa. Ja tutkimuksessa oli ollut yli 50 maata, oli valta, epävarmuuden välttäminen, yksilökeskeisyys ja sitten tämä kahtiajako, feminiinisyys, maskuliinisyys.
Mistä tämä kertoo? Se kertoo juuri näistä suurista kulttuurieroista, joihin me tietysti nyt tänä päivänä törmätäänkin entistä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja siellä ehkä semmoinen keskeisin on kyllä tämä yksilökeskeisyys ja yhteisöllisyys tai mitä sanaa siitä nyt sitten milloinkin halutaan käyttää, niin se on kyllä aika iso vedenjakaja ja se näkyy tavattoman paljon myöskin sitten näissä onnellisuustutkimuksissa ja totta kai monissa muissakin asioissa, elämänlaadussa ja hyveiden noudattamisessa ja ties missä. Se on niin valtavan merkittävä ominaisuus, joka kaikkialla tulee sitten vastaan. Tietysti eihän nyt semmoisia äärimuotoja nyt niin kauheasti ehkä ole enää. Jollakin tavalla kulttuurit varmasti lähentyykin toisiaan ja varsinkin kaupunkikulttuurit muistuttaa toisiaan, mutta kyllä siellä syvällä kuitenkin on, että semmoinen länsimaisen ihmisen yksityisyyden ja omaehtoisun korostus, niin kyllähän se on vierasta, kun mennään Intiaan, Kiinaan ja Etelä-Amerikkaan ja välillä näyttää siltä jo Etelä-Euroopassakin on jo jossain määrin toisenlainen meininki kuin täällä Pohjolassa, mikä on tietysti aika kummallinenkin juttu, että miten tässä nyt
näin kävi.
Näin on käynyt, että Pohjoismaat ja Suomi sitten mukana on näin erikoinen maa.
Kiinnostava yksityiskohta oli se, että epävarmuutta siedettiin hyvin Tanskassa, Jamaikalla, Singaporessa ja sitten taas huonoiten Kreikassa, Guatemalassa ja Portugalissa. Että sekin on yllättävää, että niin ajattelee nämä Väli-Amerikka ja sitten Etelä-Eurooppa. Epävarmuutta siedetään ja sitten kuitenkin on se ajatus sitten, että huomenna, että se ei tarvitse olla asioiden niin kuin tip-top.
Joo. Etelä-Amerikka ja vähän Keski-Amerikkakin on vähän semmoisia erikoisia maita monessa suhteessa, että ne ei mene oikein siihen samaan kaavaan kuin mitä nyt odotetaan, jos puhutaan esimerkiksi hyvinvointivaltiosta ja siellähän semmoinen keskeinen suunta on kuitenkin se, että hyvinvointivaltiot on onnellisia, tyytyväisiä ja kaikki tuollaiset hyvinvoinnin indeksit on hyvin korkealla tasolla Pohjoismaissa ja tietysti Pohjois-Euroopassakin. Niin sitten kuitenkin Etelä-Amerikka on semmoinen omituinen onnellisuuden pesäke. Myöskin tuosta epävarmuuden sietoakin saattaa olla enemmän kuin sitten taas jossakin eurooppalaisessa maissa, että sitä tutkijakin aina välillä ihmettelee, että mikä siellä nyt sitten on se tekijä Etelä-Amerikassa, joka kohottaa sitä onnea yli sen, mitä voitaisiin kohtuudella odottaa, kun ajatellaan, että siellä nyt on kumminkin vähemmän tasa-arvoa ja...
Vamos a entrar al ordenoreto a solicitar a la autoridad correspondiente.
Yhteiskuntajärjestelmät ei ole kuitenkaan niin vakaita.
Ei ollenkaan niin vakaita, että sieltä puuttuu monia niitä hyvinvointiasioita, joita me pidämme äärimmäisen tärkeänä. Että ihminen voi olla onnellinen semmoissakin olosuhteissa, joita me länsimaiset ihmiset pidämme aika puutteellisina ja joskus jopa kurjinakin. Ja silti tietysti aina täytyy muistaa, että silloin kun olosuhteet on erittäin kurjat ja on köyhyyttä ja väkivaltaa, niin kyllähän se nyt laskee ihmisten onnellisuutta. Että ei köyhyyttä pidä koskaan ihannoida. Että se on minusta aina tärkeää lisätä silloin, kun löydetään tämmöisiä onnellisuuspesäkkeitä jostakin aika vaatimattomistakin maista.
Mutta ne, jotka ovat käyneet Afrikassa, niin he sanovat, että se ihmisten ilo, myönteisyys elämälle on ihan toista kuin esimerkiksi täällä Suomessa. Että vaikka ne olosuhteet on aivan toisenlaiset kuin meillä, siis taas tämä yhteiskuntajärjestelmä ja niukkuutta on enemmän ja ikään kuin sillä tavalla ihminen ei voi toteuttaa itseään, niin ihmiset ovat myönteisempiä.
Joo, ei ole viikkoakaan siitä, kun yhdellä luennollani törmäsin tähän, kun olen kertonut, että tutkimusten mukaan afrikkalaisten onnellisuus on huomattavasti matalampi kuin nyt vaikka suomalaisten onnellisuus, niin sitten eräs henkilö, joka oli ollut aika pitkään Afrikassa, niin sitten totesi, että ei hän nyt oikein tätä ymmärrä, että kun ne on niin iloisia ne afrikkalaiset. Ja siihen on tietysti oikein nyt mitään hyvää selitystä keksinytkään, että voihan olla, että ne kysymykset onnellisuudesta sitten oikein tavoittanut afrikkalaisia. Tai sitten se, että tässä on kuitenkin hyvin paljon kysymys tällaista ilmaisusta, koska eri puolilla maailmaa tunneilmaisun muodot ja säännöt on yllättävänkin erilaisia. Että joissakin kulttuureissa, ilmeisesti Afrikassa, on erittäin luontevaa todella ilmaista tunteita ja lähteä siihen mukaan. Sitä pidetään täysin luonnollisena ja melkeinpä vaaditaan. Ja sitten on maita niin kuin Suomi, joissa pitää vähän mennä tämmöisellä sordiinolla vähän joka paikassa. Tai sitten niin puhutaan Britanniasta oikein semmoisena tunteiden illinen maana. Et tämä nyt osaltaan voi selittää sitten tätä outoa ilmiötä, että siellä kuitenkin sitä iloa sitten nähdään, vaikka siellä on sitä kurjuutta ja köyhyyttä ja väkivaltaa ja vaikka mitä niin paljon. Ja sitten kyselyissä, joita paratkoon Afrikassakin on tehty niin paljon, niin ei ne onnellisuus- ja tyytyväisyyspisteet kyllä kovin korkealle nouse.
Markku Ojanen, otit esille tämän kielellisen ilmaisun, että joku amerikkalainen elämänmuoto, siellä voi olla very happy, olen erittäin onnellinen, ja se voidaan sanoa ihan tällä lailla pokkana vaan arjessa. Ja kyllä aika erikoinen tilanne pitää olla, että suomalainen sanoo, että olen erittäin onnellinen.
Joo, kyllä se näin on, että siitä tulee semmoinen kuva, että meillä on vähän turhaakin kriittisyyttä näiden hyvien sanojen suhteen. Ja sitten Yhdysvalloissa taas on tapahtunut tämmöistä kulumista, että voi olla tosiaan happy ihan mistä vaan. Ei sillä ole mitään sitten väliä, että se on semmoista perustyytyväisyyttä asioihin, että asiat on nyt jotenkin hyvällä mallilla. Ja minusta vähän sama asia pätee tuohon rakkaussanaan myöskin, eihän sekään nyt suomalaisen miehenkään suussa aina nyt niin kauhean höllässä ole, mutta Amerikassa sitten on aika helppo sanoa, että I love sitä ja tätä, se voi olla ihan vaikka jäätelöä tai mitä vaan, ja se nyt ei suomalaisen mielestä oikein kuulosta oikein järkevältä.
Tunteet tulee ja menee, eli silloin niin kuin se hetkellinen onnen tunne voi muuttua, että se voi olla tällä viikolla eri, mitä se oli kuukausi sitten tai sitten viikon päästä, niin entä sitten jotenkin ne asiat, onko ne kenties hyveitä, millä me voidaan jotenkin edesauttaa sitä, että meillä olisi parempi elämä kuin huonompi elämä?
Oikein vahvasti kyllä olen halukas puhumaan hyveiden puolesta. Ja mä olen itse mielessäni miettinyt, että onnellisuuden ohjeet jakautuu aika lailla kahteen peruslinjaan. Että toisaalta puhutaan hyvin paljon tällaista mielenmuutoksesta, asenteiden muutoksesta ja sen semmoisista. Tyypillinen ohje on se, että opettelen nyt olemaan positiivisempia, optimistisempia ja niin edelleen. Ja varmasti ihan hyviä ohjeita, mutta kun tuntuu, että kymmenien oppaiden jälkeen, niin minusta on saattanut tulla pikkusen pessimistisempi, mutta uskon erittäin paljon siihen, että positiivisilla myönteisillä teoilla me voidaan edistää yhteistä onnea ja varmasti sitten välillisesti omaakin. Mutta tässä yhteydessä aina muistan korostaa, että hyveethän on semmoisia, joita tehdään niiden itsensä vuoksi. Ei me olla oikeudenmukaisia, ystävällisiä, totuudellisia, kiitollisia, anteeksi antavaisia sen takia, että jotenkin koko ajan mietittäisiin, että nouseeko tässä nyt oma onni tai edes muiden onni, vaan niitä vaan tulee tehdä, koska ne on hyvän elämän perusta. Että minusta tämä unohtuu välillä aika pahasti, kun varsinkin noissa amerikkalaisissa oppaissa kovin helposti annetaan semmoisia kuvauksia, että kun teet niin ja näin ja olet kiltimpi ja mukavampi ja kiitollisempi, niin sitten oma on vähän, se on kyllä pitkälle tottakin, mutta siinä hiukan pannaan tärkeysjärjestykset väärin, kun näin sanotaan.
Voisiko se ole positiivisempi, olla vähän samankuuloinen ilmiönä kuin että rentoudu. Et meillähän ei ole sitä kohtaa, että jos meille sanotaan rentoudu, niin me kokonaisvaltaisesti pystytään rentoutumaan muuta kuin siis, että jos me jännitetään lihasta, niin kyllähän se nyt oppii rentouttamaan, mutta ikään kuin se semmoinen mielenlaatu, että ole positiivisempi, vaan se pitää tulla jotain muuta kautta. Aivan. Vaikkapa sen kiitollisuuden tai...
Joo. Se pitää ikään kuin purkaa pienempiin palasiin. Tämä on minun näkökulmani nyt ollut tässä viime vuosina. Itsekin vähän koen, että hiukan ehkä on päässyt eteenpäin tämmöisessä tekojen linjalla. Jotenkin tietysti yrittää olla ystävällisempi eri tilanteessa ja olen huomannut, että miten mukavaa on antaa esimerkiksi palautetta ihan vieraillekin ihmisille. En mä semmoista ennen tehnyt, mutta nyt on aika luontevaa sitten lähetellä ihmisille ihan jotakin positiivista palautetta, kun näkee jotakin hyviä juttuja tai hyviä tekoja tai mitä tahansa. Että jotakin tätä kautta minusta pääsee paremmin eteenpäin. Mutta nämä on tämmöisiä asioita, joista heti on sanottava, että yksi sopii paremmin yhdelle ja yksi toiselle. Että mä olen tullut aika araksi antamaan jotakin semmoisia yleisiä ohjeita, mutta tämä on semmoinen, joka näyttää minulle sopivan, että näissä voi pikkusen edetä, mutta siinä on tietysti se vähän murheena, että muutokset näkyy sitten aika hitaasti tämmöisissä asioissa ja tuntuu, että ei mitään oikein tapahdu, että onko musta nyt tullut sen kummempi kuin ennenkään, että mehän odotetaan semmoisia isompia muutoksia, että olisi niin kiva, kun jotenkin kertalaakista saataisiin joku suuri syvällinen muutos aikaa, että meistä tulisi jotenkin sitten kertaheitolla jotenkin parempia, onnellisempia tai mitä me nyt halutaankin ihmisiä. Ja se ei olekaan niin helppoa, että kyllä se vaan vaatii työtä tämäkin asia.
Emeritusprofessori Markku Ojanen, voisiko olla sellaisia minimitekoja? Sä puhut näiden tekojen puolesta sen oman onnellisuuden eteen, kun filosofi Sisela Bock on nimennyt tämmöisiä minimiarvoja, että meillä on positiivisia velvollisuuksia, huolenpitoa ja vastavuoroisuutta muita ihmisiä kohtaan ja väkivalta, pettämiä ja valehtelu ovat kiellettyjä ja meillä on kuitenkin normeja siitä, että mikä on oikeudenmukaista ja reilua, niin mitä olisi ne minimiteot, joilla voisi jotenkin kohentaa sitä omaa kokemaansa onnellisuutta?
Mä olen Sisela Bockin suuri kannattaja ja hän todella kirjoittaa tavattoman järkevästi monista asiasta, muun muassa valehtelusta, joka minua nyt on kiinnostanut. Mutta minusta yksi semmoinen minimi asia, jolla päästään aika pitkälle, on kohteliaisuus. Se on melkein semmoinen ykkösasia, että koitetaanpa olla kohteliaita. Ja toinen tärkeä asia on sitten se, että harjoitetaan semmoista kohtuullista itsehillintää. Eihän se nyt tarkoita sitä, että aina pitäisi hillitä itsensä. On semmoisia paikkoja, missä sitten on lupa vaikka suuttua. Se on toinen asia. Mutta kyllä nykyajan kulttuuri, kun on niin paljon vihapuhetta ja kaikkea muuta tämmöistä kurjaa, niin selvästi kaipaa ihan itsehillintää, joka on semmoinen ikivanha hyve sieltä antiikista kristinuskon kautta ja varmasti muissakin uskonnoissa, niin tämä on ollut vahvasti esille. Että näillä kahdella pärjää minusta jo aika pitkälle. Ja siihen kohteliaisuuteen varmasti kuuluu sitten semmoista perusystävällisyyttä ja avuliaisuutta myöskin, että se on isompi asia kuin noin äkkiä, ettei se ole jotakin oven avaamista ollenkaan se kohteliaisuus, vaan paljon muutakin. Yhdessä oikein hienossa kirjassa, jota on käyttänyt paljon omissakin kirjoissa, niin käytetään semmoista sanaa kuin civility, sydämen sivistys. Että sen alle mahtuu kyllä tosi paljon hyviä asioita. Sinne mahtuu juuri tämmöistä kohteliaisuutta ja itsehillintää ja avuliaisuutta ja kiittämistä. Ja nämä on esimerkiksi juuri semmoisia asioita, joiden varassa pääsee kyllä jonkun verran eteenpäin ihan varmasti. Ja tietysti siihen sitä anteeksi antoa vielä mukaan, niin eiköhän jotakin pieniä liikahduksia sitten ajan myötä tapahdu, mutta kyllähän tämä on semmoinen jatkuva tie.
Emeritusprofessori Markku Ojanen viittaa Piero Ferruccin kirjaan The Power of Kindness, joka on suomennettu nimellä Ystävällisyys, hyvän tahtoisuuden voima.
Sitä sydämen sivistystä. Ja kyllä semmoinenkin asia kuin nöyryys, se on minusta arvokas ja erittäin upea asia, että yhtäkkiä psykologiaan ja lähitieteisiin on pöllähtänyt hyveiden arvostusta. Kun ajattelee tätä psykologiaa, historiaakin, se on melkein käsittämätön juttu, että miten siellä 2000-luvun taitteessa niin yhtäkkiä näistä alettiin kirjoittaa, alettiin tutkia. Siinä on tietysti muutamia nimiä, Martin Seligman, Christopher Peterson ja eräitä muitakin, mutta ei se nyt heistäkään voi olla yksin kiinni. Ja on aika tylsä viitata jonkin ajan henkeen, mutta joka tapauksessa ne asiat oli jotenkin taka-alalla, jos katsoo psykologian oppikirjoja, sanotaan nyt vaikka liki 5-60 vuoden ajalta, ja mulla on niitä hyllyssäkin varmaan 30 tämmöistä melkein 1000 sivusta kirjaa, niin eihän siellä ole hakkuusananakaan semmoisia sanoja kuin ei siellä ole oikeastaan onnellisuuttakaan, ei kiitollisuutta, ei anteeksi antoa. Optimismi saattoi vilahtaa 1990-luvulla. Toiveikkuus on kadoksissa, äärimmäisen tärkeä asia ihmiselämässä, mutta siellä oli aina 20-25 sivua ahdistusta, masennusta, väkivaltaa, ennakkoluuloja. Et kyllä siinä on kummallinen vinoutuma oli, joka ei tarkoita sitä, että psykologia kokonaan oli sylännyt nämä asiat, mutta ne jotenkin oli siellä.
Eli se oli sairauskeskeistä, ongelmakeskeistä.
Kyllä, hyvin suuressa määrin se oli. Ymmärrettävää tietysti, koska psykologien ammattikunta, psykiatrista puhumattakaan, niin kyllähän tietysti näkivät tehtävänsä ihmisten auttamisessa. Se on ymmärrettävää. Mutta ihan yhdyn näihin positiivisen psykologian kuruihin, jotka aina muistaa korostaa, että kyllä kai me onnellisilta ihmisiltä jotakin nyt sentään opimme, että voitaisiin sitten auttaa niitäkin, joilla on sitten elämässä suuria vaikeuksia.
Otit esiin harjoituksen ja toiston, että ei oikein voi odottaa kauhean pitkälle meneviä vaikutuksia, jos hankkii jonkun kirjan tai käy jollakin kurssilla ja sitten vähän ehkä tekee. Mä tapasin tämän Koruseppä Teija Halosen, joka on yli 5 vuoden ja 7 vuoden ajan tehnyt niitä harjoituksia enemmän ja vähemmän, ja hän on kokenut ne hyödylliseksi, niin onhan liikuntakin sellaista, että sitä pitää kuitenkin tehdä koko ajan. Siis harjoitella, tehdä, harjoitella, ja sitten saadaan ikään kuin ne hyvät vaikutukset.
Näin se juuri on, että on niin paljon tällaisia lyhytaikaisia kursseja, joita on Yhdysvalloissa, Saksassa ja jossakin muissakin maissa tutkittu. Kyllä niillä aika selkeä tuommoinen mielialaa kohottava vaikutus on, mutta tutkimusten mukaan se kyllä sitten hiipuu sinne 6 kuukauteen, jotakin ehkä vielä jääkin, mutta arvostan suuresti sellaista henkilöä, joka jaksaa sitten jatkaa, ja ilmeisesti osittain se vaikutusten säilyminenkin sitten siellä 6 kuukaudessa, niin johtuu siitä, että moni todella ominpäin jatkaa näitä juttuja. Että muuten ne helposti kyllä menee vähän niin kuin tuhka tuuleen, tämmöiset harjoitukset, niin kivoja ja arvokkaita kuin ne usein onkin. Mutta juuri tämmöinen, että jaksaa 5-7 vuotta tehdä ilman, että on pahemmin tylsistynyt niihin ja on ollut sitkeä, niin kyllä silloin on helppo uskoa, että jotain tuloksiakin tulee, kun tällä tavalla paneutuu tuohon asiaan, koska hyvin tavallistahan se on, ja sitä on tutkittukin, että näihin keinoihin, joita nyt sitten on tutkimuksessa käytetty, niin moniin niistä väsytään, taikka sitten ne on vähän semmoisia ainutkertaisia, niin kuin erinomaisen upea kiitollisuuskirjeen vieminen perille toiselle ihmiselle. Sehän on aivan mahtava juttu, ja oikeastaan jokaisen pitäisi ehkä viedä kirjekin tai ainakin jollakin tavalla kiittää, mutta onko meidän elämässämme sitten kovin monta tällaista henkilöä, tai sitten me joudumme tavallaan vähän kaivamaan, että ketä nyt vielä voisi kiittää, mutta helposti löytyy 2-3 semmoista varmasti, jota me halutaan kiittää, ja siitähän tulee sitten valtavan koskettava tilaisuuskin, kun sitten se kirje viedään perille. Se kannattaa todella viedä perille ja tavata se ihminen, eikä lähettää jotakin sähköposteja tai jotain muuta vastaan. Onhan sekin parempi kuin mitään. Ja tässä on esimerkki siitä, että miten hieno keino on sitten semmoinen, jota on aika vaikea jatkaa monta kertaa. Tai sitten on niitä käytössä kuluvia. Mä itsekin on, siitä on 15 vuotta sitten, niin yritin pitää kiitollisuuspäiväkirjaa ja pidinkin sitä ja kivoja asioita löytyi paljon, mutta jotenkin se vaan sitten hiipui. Multa puuttui sitten kaiken maailman kiireiden keskellä, niin se vaan jotenkin unohtui ja hiipui.
Ehkä sä olit aika tyytyväinen elämään.
Olin varmaan, kyllä. Että ei mulla ollut mitään tarvetta erityisesti kohottaa onnellisuutta. Mä koskaan ajatellutkaan sillä tavalla. Mä oon tuottanut ihmisille aina suuren pettymyksen, kun sanoin, että mä en oikeastaan koskaan mieti omaa onnellisuuttani.
No, mutta silloinhan ihminen on, tutkimusten mukaan ihminen on onnellisempi, kun se ei kiinnitä itsensä hirveästi huomiota. Jos koko ajan vaan tuijottaa, että mitä musta tapahtuu, niin eihän se ole kauhean onnellinen.
No kyllä, mutta tietysti kyllä minäkin murehtia osaan, mutta siinä tarvitsisi tehdä vähän parannusta varmaan väliin.
Osaako psykologian professori murehtia? Hienoa.
kyllä.
Mikä merkitys on sitten niillä persoonallisuuspiirteillä sillä sitten, miten sen elämänsä kokee? Tämähän on tämä klassinen, että onko lasi puoliksi täynnä vai onko se puoliksi tyhjä? Niin.
Joo, kyllä siellä on huomattavia persoonallisia eroja tietysti on taustalla. Että kyllä minä aika lailla luotan siihen yleiseen tutkimustulokseen, jonka mukaan noin puolet suurin piirtein ehkä on sitten perintötekijöiden vaikutusta onnellisuudessa ja persoonallisuuden piirteessä. Jotkut nostaa sen vielä korkeammallekin.
Mutta noin puolet.
No noin puolet, mutta nämä on kyllä sikäli ikäviä lukuja, että ne on tällaisia keskiarvolukuja, että kuka tietää, miten jonkun ihmisen elämässä sitten sanotaan välillä onnellisuustutkijoidenkin väheksymät ympäristötekijät, nehän voi olla aivan merkittäviä. Että jos on kokenut kauheita asioita, niin kyllä niiden merkitys on suurempi kuin se 10%, mihinkä nyt usein vannotaan tämmöisissä onnellisuuden oppaissa. Vieroksun sitä aika vahvasti, puhumattakaan siitä, että mukaan jäisi sitten 40% jotenkin ihmisen omaehtoisille toiminnoille. Että pidän sitä vähän semmoisena humpuukin ideana. Se kuulostaa kivalta, että 40% on omissa käsissä, mutta kyllä
tässä tuoreessa kirjassasi huomasin, että kuitenkin sinäkin päädyit siihen, että meillä jokaisella on oma henkilökohtainen onnellisuuden taso,
kyllä,
johon päädytään sitten näiden muutosten jälkeen. On ne ollut sitten hyviä tai huonoja, ellei ne ole aivan erityisen huonoja ja niitä on paljon. Että jos niitä vastoinkäymisiä on viljalti, niin
kyllä näin on, että se on yllättävänkin vakioinen. Sitä on kiistelty, että onko se vallan tavattoman vakioinen, melkein kuin kiveä hakattu, mutta ei se nyt tietysti niin ole. Mutta nyt on paljon pitkäaikaisia seurantatutkimuksia, jotka kertovat, että hyvin vaikeidenkin asioiden jälkeen enemmistöllä tapahtuu palautumista sille perustasolle, josta on lähdetty ehkä joskus siellä iän alkupuolella 20-30-vuotiaana noin suurin piirtein, niin se todella sitten jännittävällä tavalla vakiintuu. Ja pienet asiat tietysti heiluttelee sitä aivan hetkeksi ja sitten kun tulee valtavan hienoja asioita, niin se jonkun verran nousee, mutta meidän pitää koko ajan muistaa, että me ollaan jo Suomessa varsin korkealla tasolla tutkimusten mukaan. Siitähän ei ylöspäin paljon tilaa enää olekaan. Mutta alaspäin tilaa on sitten aika hurjasti mennä sinne ihan masennukseen asti, että sen takia kannattaa puhua ehkä enemmän juuri näistä kielteisistä kokemuksista, joiden vaikutukset todella voi sitten olla ihan monivuotisia ja totta kai joskus ihan elämän mittaisiakin, mutta nyt on kumminkin paljon sellaista tutkimusta, joka osoittaa, että varsin vaikeista traumoista tullaan sitten joidenkin vuosien jälkeen koko lailla sille alkuperäiselle tasolle, mistä lähdettiin ennen sitä traumaa. Että näin se nyt vaan on. Ja silloin tietysti kyselee juuri näiden lyhytaikaisten onnellisuuskokeilujenkin hyödyllisyyttä, että kuinka paljon niillä sitten voidaan nostaa suhteellisen hyvinvoivan ihmisen onnellisuutta, joita valtaosa itse asiassa on ollut tutkimuksessa mukana. Sekin on aika mielenkiintoinen asia, että jo ihan ennestään hyvinvoivat ihmiset niin hakeutuu näille onnellisuuskursseille, että vielä jotain parempaa kaivataan. Mutta sitten jos on, niin kuin minulla on tapana sanoa, onnellisuusvajausta, että mennään sinne alakuloon ja ehkä lievään masennukseen, niin kyllähän tämmöinen ihminen sitten varmasti hyötyykin enemmän melkein jo mistä vaan semmoisesta kurssista, jossa on sitten toinen ihminen mielellään tukemassa ja kannustamassa ja sitten siinä syntyy sitä hyvää vuorovaikutusta ja mukana on toiveikkuutta, niin kyllä se on semmoinen toimiva yhdistelmä siellä terapian puolella ja miksei se sitten näissä onnellisuusasioissakin ole, joissa tietysti tutkimusta on vasta murto-osa siitä, mitä on tehty terapiatutkimusta.
Markku Ojasen mukaan 5 niin kutsutulla suurella persoonallisuuspiirteellä on selkeä yhteys siihen, kokeeko ihminen elämänsä onnelliseksi. Psyykkinen tasapainoisuus, ulospäin suuntautuminen, vastuullisuus ja myönteisyys tuovat hyvinvointia pikemminkin kuin neuroottisuus, vastuuttomuus, kovaluonteisuus ja sisäänpään kääntyneisyys. Etsiikö ihminen uutta vai pitäytyykö tuttuun ja turvalliseen? Tässä tutkimusnäyttö on heikointa.
Että ihan arkiajattelukin jo sanoo, että totta kai tasapainoisuus on hyvä asia ja totta kai vastuullisuus on hyvä asia. Ja kyllä varmaan useimmat ajattelisivat, että se ekstraversiokin on semmoinen, joka auttaa pärjäämään ihmisten kanssa enemmän kuin introversio.
Eli sisäänpäin kääntyy.
Niin. Ja sitten tämmöinen positiivisuus, myönteisyys, niin kyllähän sekin totta kai elämässä auttaa eteenpäin. Sitten tämä 5 ei ole niin tärkeä asia, että se on vähän kumpikin nyt voi olla onnellisempi.
Mikä se 5?
Se 5 oli siis se, että haluaako kokea uusia asioita, että onko kokeiluhalunen vai pitääkö tutusta ja turvallisesta, niin sen merkitys on sitten huomattavasti vähäisempi. Mutta nämä 4 on tavattoman vahvassa yhteydessä sitten onnellisuuteen ja tietysti yhtä lailla sitten ne kääntöpuoli alentuneeseen onnellisuuteen.
No sitten on luonteen vahvuuksia, niitäkin on erilaisia, niin minkälaiset sitten on yhteydessä siihen, että on tyytyväinen ja ennemmin onnellinen kuin kokee itsensä onnettomaksi?
No monet niistä on tietysti näillä aika lailla sukua, mutta melkein ykkösasia on ollut tutkimuksissa niin toiveikkuus. Että se on kyllä mahdottoman tärkeä. Itsekin pidän sitä hyvin tärkeänä. Ja sitten aika usein on siellä melkein toisena on innostus, jota toki monet ihan onnellisuuskurutkin on korostaneet. Että nämä 2 minusta on siellä sitten jotenkin ihan omassa luokassaan. Ja sitten sinne tulee tietysti mukaan semmoisia mukavia asioita, kun osaako antaa anteeksi. Sitten mennään niin kuin hyveisinkin aika lailla sitten takaisin. Se on vähän tämä hyveitten ja vahvuuksien erokin, niin se on vähän häilyvä, koska ilmeisesti sillä taustalla oli semmoinen ajatus, että voitaisiin tämmöisiä hyviä elämässä olevia asioita kuvata neutraalisti. Se hyve tuntui vähän semmoiselta ladatulta monien tutkijoiden mielestä ja sen takia lähdettiin puhumaan vahvuuksista, joka on sitten ehkä pikkusen laajempi luettelo asioita, mutta siellä on sitten paljon hyveitä kuitenkin mukana. Tähän siihen nyt vielä sitten lisäisi noiden vahvuuksien. No totta kai semmoinen asia, että on sosiaalisesti taitava. Sosiaalinen taitavuus varmasti on semmoinen, jolla sitten pääsee eteenpäin. Siis monet näistä asioista on semmoisia, että ne auttaa yksilöllisesti käsittelemään omia henkilökohtaisia asioita. Ja sitten toinen puoli liittyy niihin, että miten pärjää muiden ihmisten kanssa. Ja totta kai kaikki semmoiset asiat, jotka helpottavat yhdessäoloa, pärjäämistä muiden kanssa, niin ne puolestaan sitten välillisesti edistävät onnellisuutta.
Elämä tarjoilee meille sitten monenlaista vastoinkäymistä, siis yleensä ihmisille käy niin. Voi tulla sairauksia ja joku lähimmäinen kuolee, tulipaloja, irtisanoiminen, työttömyys. Ja ihminen kestää kuitenkin niitä aika hyvin, jos niitä on vain muutama. Mutta sitten alkaa olla kehnoa, jos niitä on hyvin paljon. Mutta mikä merkitys on sattumalla? Kenen kodissa se tulipalo syttyy? Kuka saa syövän? Kolmasosa saa tällä hetkellä syövän. Ja...
Joo, meillä on semmoinen vimmainen halu uskoa elämän hallintaan. Ja siinä on kyllä paljon illuusiota mukana, niin hyvä uskomus, kun se onkin onnellisuuden kannalta. Mutta todellisuudessa sattuman merkitys elämässä, sehän on valtavan, valtavan suuri. Me ei oikein haluttaisi uskoa missään sattumaan. Me haluttaisiin aina jotenkin tietää, mitä tapahtuu ja hallita. Ja sen vuoksi on joskus hyvin terveellistä ajatella, että ei me nyt sentään nyt niin aina hallitakaan ja jotenkin suhtautua tyynemmin elämään tässäkin suhteessa. Ja, koska semmoinen hallintausko, niin se helposti sitten johtaa myöskin siihen, että me syytämme itseämme liian helposti sitten turhistakin asioista, kun kulttuuri korostaa sitä vastuunottamista joskus semmoistakin asioista, jossa ei ole mitään syytä ottaa vastuuta. Että tämä on se kääntöpuoli siinä, että me halutaan niin vahvasti tosiaan sitten torjua sattumaa ja luottaa hallintaan.
Psykologian professori Markku Ojanen, haluat siis sanoa, että elämää ei voi hallita?
Voi, tässä ihan huokailee, kun itsekin välillä tuntuu siltä, että sitä ei voi hallita juuri mitään ja sitten kumminkin ikään kuin elää niin kuin sitä voisi hallita. Tämähän on semmoinen asia tietysti, joka liittyy ihan vapaan tahdon ongelmaan, että ei me tästä koskaan päästä jotenkin selvyyteen, mutta on tietysti parempi uskoa, että me voidaan jotain omalla elämämme eteen tehdä ja hyvä niin, että minäkään nyt sillä tavalla pessimisti ole, mutta vaarana on se, että tässäkin asiassa sitten liioitellaan ja uskotellaan ihmiselle, että he voivat tehdä elämälleen, kun on todella mahdollista, että ihan taito hyväksyä myöskin kielteisiä asioita ja vaikeita asioita, niin kyllähän sekin on ihan arvokas asia, joka ei tarkoita ollenkaan sitä, että niihin pitäisi jotenkin sitten nujertua ja laalistua, mutta kyllä minusta se hyväksymisen taito on myöskin ihan arvokas asia ja se välillä sitten tuntuu, että se hiukan unohtuukin näiden ohjeiden tulvassa.
Ja nöyryys elämän
edessä. Nöyryys sitten elämän moninaisuuden ja kirjavuuden ja vaihtelevuuden ja rikkauden äärellä.
Pyysin emeritusprofessori Markku Ojasta kommentoimaan usean onnellisuuskirjan listaa asioista, jotka kohentavat kokemaamme onnellisuutta. Kiitollisuuden kokeminen ja sen ilmaiseminen sekä anteeksianto ovat tärkeitä.
Molemmat on ihan valtavan tärkeitä. Ja juuri sen takia, että ne on arvokkaita itsessään ilman, että niitä millään tavalla tarvitsee liittää onnellisuuteen.
Optimismin viljely, vatvomisen välttäminen.
Periaatteessa hyvä, mutta äärettömän vaikea asia oppia.
Sosiaalisista suhteista huolehtiminen, niin kuin ihmissuhteiden.
No mikä voisi sen parempi ja tärkeämpi asia olla?
Entä myötätunto, myötätunnon kokeminen? Miten sitä voisi jotenkin harjoittaa itsestään?
Se on äärettömän arvokas asia myöskin, mutta sen opettelu... Se ei varmasti ole ihan helppo asia. Kyllä se vaatii sitten ihan harjoitusta varmasti myöskin ja itseensä menemistä ja monia semmoisia melko vaikeitakin asioita, jotka ei tuosta vaan synny. Kyllä se on semmoinen melkeinpä armolahjan tapainen asia tämä myötätunto. Että välillä tuntuu, että jollekin ihmisellä on luontojaan kovasti ja toisella vaan ei ole, joka ei tarkoita sitä, ettei sitä nyt voisi oppia, mutta kyllä se on vaikea asia. Tämä on vain ihan tämmöinen subjektiivinen kokemus.
Mutta eikö sekin voisi olla osa sitä sydämen sivistystä?
Ilman muuta. Se kuuluu siihen. Mutta se on semmoinen osa, joka on ehkä vaativampi kuin monet muut, jotka liittyy siihen sydämen sivistykseen. Semmoiset asiat, kun vaikka olisi niin kauhean myötätuntoinenkaan, niin voi olla kohteliaampi ja ystävällisempi. Voi teeskennellä jopa näitä asioita, joka on... Hyvä askel eteenpäin, mutta tuntuu falskilta teeskennellä myötätuntoa. No, ehkä se on parempi kuin ei mitään.
Myötätuntohan toisaalta sitten jollain lailla liittyy mun mielestä tähän sosiaalisuuteen ja ihmisyyteen. Että kun me ollaan täällä toistemme kanssa ja me ei oikein voida muuta kuin pärjätä toistemme kanssa, ei ole muuta vaihtoehtoa, niin se myötätunto auttaa siinä, että suhtautuu naapuriinsa tai johonkin ärsyttävään.
Minä vaikka allekirjoitan tuon, siitähän ei ole kysymys, mutta vaan korostan sen, että se on semmoinen ominaisuus, jota ei ole niin helppo kaivaa itsestään esiin, jos ei sitä jotenkin sitä ole luonnostaan jo paljon tai sitten jos ei siihen kiinnitä kovasti huomiota ja harjoittele ja näin edelleen. Mä vaan pidän sitä jotenkin vaikeana asiana, mutta nostan sen kyllä ihan tavattoman korkealle arvokkaana asiana. Siitähän tässä ei ole kysymys, kun mä nyt tässä vähän venkoilen.
Täällä saa venkoilla. Sitten flow-kokemukset. Eli uppoutuu johonkin asiaan ja niin innokkaasti, että ajantaju katoaa ja myös tavoitteisiin pyrkiminen.
Niinpä. Joo, minä innostun siitä jo 30 vuotta sitten ja mä olen flow-tilan mestari itse, niin mitä mä oikein siitä puhuisinkaan, koska se on mulle ihan mielettömän helppo, kun mä kirjoitan tai nykyisin, kun mä pidän luentojakin, niin ei siinä ole mitään pulmia. Ja totta kai on niin, että mitä enemmän ihmisellä on flow-tiloja, niin sitä nopeammin aika kuluu, eli elämä lyhenee, sanotaan. Että se on sillä tavalla kiusallinenkin ominaisuus, että se lyhentää subjektiivista elämää, että olisiko parempi vähän välillä kersiä, että tuntuisi elämä vähän pitemmin. No tämä on kamalaa puhetta sitten. Jos on mahdollista
löytää. Tämä oli varmaan psykologian professori vitsi.
Kyllä. Jos on mahdollista tehdä semmoisia asioita, jotka tuottaa flow-tilaa, niin totta kai se on niin myönteinen kokemus kuitenkin. Ja ehkä aavistuksen verran nostaa onnellisuuttakin. Se tutkimus siitä nyt ei ole niin kauhean vankkaa, mutta se on sellainen mukava olotila, että sitä kannattaa tehdä, jos pystyy ja elämä antaa myöten, niin kannattaa tehdä asioita, jotka tuottaa flow-tilaa.
Entä sitten henkisyyden harjoittaminen? Yksi henkisyyden muotohan on uskonto.
Kyllä, ja sehän on tietysti tavattoman arvokas asia monille niin kuin minullekin, että kyllä siellä löytyy hyvin lyhyesti sanottuna semmoinen asia, jota uskoisin, että nykyajan ihminen tai aina ihmiset kaipaa, on tämmöinen armahduksen kokeminen eri muodoissaan, niin kyllä se on tavattoman koskettava ja arvokas asia, jotka sen oikein aidosti kokee. Ja sitten sitä kautta sitten myöskin kohtaa lähimmäisyyden entistä voimakkaammin. Niin tämä yhdistelmä on kyllä semmoinen, että
onnellisuuspisteet vaan kohoa.
Kyllä, niin ja maailma sitä tarvitsee, vaikkei onnellisuuspisteet kohoaisikaan. Että. Mutta uskon, että se armon kokemus kyllä kohtaa ihan sitten onnellisuuttakin kyllä. Ja semmoista sisäistä rauhaa, niin kuin sillä onnellisuuden sektorilla ainakin. Että kyllä, ja sitä ihmiset tavoittelee tavalla tai toisella. Nekin, jotka ei ole varmasti uskonnollisia, niin yhä enemmän ihmisillä on tällaisia spirituaalisia pyrkimyksiä ja tavoittelee jotakin tämän tyyppistä kokemusta, vaikka eivät sitä ehkä sitten halua nimetä samalla tavalla kuin uskonnolliset ihmiset.